ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჯერ გთავაზობთ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამებას. ავიაკატასტროფაში დაიღუპა მაკედონიის პრეზიდენტი ბორის ტრაიკოვსკი. დღეს მთავრდება მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში. ევროპარლამენტმა გენოციდად აღიარა 1994 წელს ჩეჩნების შუა აზიაში გადასახლება. ახლა გთავაზობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. Македония глобс президент Борис Трайковский, რომელიც დღეს ავიაკატასტროფაში დაიღუპა. ავარია სამხრეთ ბოსნიაში მოხდა. 27 წლის პრეზიდენტი მიფრინავდა ბოსნიის ქალაქ მოსტარში ბალკანეთის დონორთა კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. ბალკანეთის ქვეყნების ლიდერები, ისე როგორც ევროკავშირი და ნატო, მწუხარებას გამოთქვამენ ტრაიკოვსკის დაღუპვის გამო. ტრაიკოვსკი მიჩნეული იყო ზომიერი კურსის პოლიტიკოსად, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის მაკედონიაში ეთნიკური ჯგუფების დაახლოებაში. ხორვატიის პრეზიდენტმა სტიპ მესიჩმა ბრიუსელში ევროპარლამენტში აღნიშნა, რომ ის და ბალკანეთის დანარჩენი ლიდერები პატივს მიაგებენ ტრაიკოვსკის ხსოვნას რეგიონში სტაბილიზაციისა და შერიგების პროგრამის გაგრძელებით.
მასთან და დანარჩენ პრეზიდენტებთან ერთად სამხრეთ ევროპაში მუშაობდით სტაბილიზაციისა და შერიგების პროგრამაზე. დღეს ბორისი არ იქნება ჩვენთან ერთად მოსტარში, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას პროგრამაზე, რომელსაც ბორის ტრაიკოვსკი ემხრობოდა. ეს საუკეთესო გზა იქნება იმის გასაგრძელებლად, რაც ერთად წამოვიწყეთ.
Македонის კონსტიტუციის შესაბამისად პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას პარლამენტის თავმჯდომარე ლუბკო იორდანოვსკი შეუდგა. საპრეზიდენტო არჩევნები 40 დღეში უნდა გაიმართოს. დღეს მთავრდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი. მიხეილ სააკაშვილი დღეს გაემგზავრება სამშობლოში. გუშინთი ის, როგორც ცნობილია, მიიღო მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა, რომელმაც შეხვედრაზე დადებითად შეაფასა სააკაშვილის პოლიტიკური კურსი. მხარეებმა სამხედრო სფეროში თანამშრომლობაზე, საქართველოში რუსეთის სამხედრო ბაზებზე და სხვა საკითხებზეც იმშელეს. დღეს თბილისის დროით 18 საათზე ამოიწურა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ბლოკებისა და პარტიების მიერ საარჩევნო სიების წარდგენის ვადა. ლაპარაკია სიებზე პროპორციული სისტემით ხელახალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რაც 28 მარტს გაიმართება. საინფორმაციო სააგენტო პრაინიუსის ცნობით, საარჩევნო სიები CSKO-ში 19-მა პოლიტიკურმა პარტიამ და 5-მა საარჩევნო ბლოკმა წარადგინა. ევროპარლამენტმა დღეს გენოციდად აღიარა 1994 წელს ჩეჩნების შუა აზიაში დეპორტაცია. როგორც ევროპარლამენტის დღევანდელ დეკლარაციაში აღნიშნული, გენოციდს აღიარებენ იმ მნიშვნელობით, რომელიც მოცემულია ჰააგის 1907 წლის მეოთხე კონვენციაში და გაეროს 1948 წლის კონვენციაში. ეს დეკლარაცია შედის ევროპარლამენტის საანგარიშო მოხსენებაში ევროკავშირისა და რუსეთის ურთიერთობის საკითხზე, რომელიც დღეს მიიღეს. ანგარიში ნათქვამია ისიც, რომ ამჟამინდელი ვითარება ჩეჩნეთში გადაჭრით ეწინააღმდეგება თანამედროვე ევროპის ფასეულობებსა და პრინციპებს. ანგარიში შეიცავს თხოვნას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისადმი განიხილონ ჩეჩნების წარმომადგენლის ილიას ახმადოვის სამშვიდობო გეგმა, რომელიც გაეროს შუამავლობას ითვალისწინებს. ევროპარლამენტი არ არის აღჭურვილი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის სფეროში ოფიციალური გადაწყვეტილებების მიღების უფლება მოსილებით. კატარში ორ რუს მამაკაცს აუყენეს ბრალდებები ყოფილ ჩეჩენი ლიდერის ზელიმხან იანდარბიევის მკვლელობასთან დაკავშირებით. ამ ნაბიჯს რუსეთის მხრივ მძაფრი კრიტიკა მოჰყვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შემსრულებელ იგორ ივანოვის თქმით, ბრალდებულები არიან უშიშროების სამსახურის აგენტები, დაკავშირებული საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასთან.
Указанные российские граждане являются сотрудниками российских спецслужб.
ეს რუსი მოქალაქეები რუსეთის სპეცსამსახურის წევრები არიან. ისინი კანონიერად იმყოფებოდნენ კატარში. მათ ადგილობრივი კანონები არ დაუღებიათ და დავალებებს ასრულებდნენ საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლასთან დაკავშირებით ინფორმაციისა და ანალიზის სფეროში.
ინფორმაციონ-ანალიტიკისკого характера, связанные с противодействием международному терроризму.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ წუხოგავრცელებულ განცხადებაში კატარში აგენტების დაპატიმრებას ტრულ აქტად მოიხსენიებენ. იანდარბიევი დაიღუპა 3 თებერვალს მისი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერის განცხადებით მისი კაბინეტის ყოფილი წევრის მხრივ დიდი უპასუხისმგებლობა იყო იმის თქმა, თითქოს ბრიტანელები ჯაშუშობდნენ გაეროს გენერალურ მდივანს კოფი ანანს ერახში ომის დაწყებამდე. ლაპარაკია ყოფილ მინისტრ კლერ Շորձը մածտես սամոցոբլո կոմպանիան BBC-սանի դարույշիտքա, հում պրիտանոլ ճաշուշև սվալը բոտատ օպերացի էբի շատ արեպակա էրոշի դա ճաշուշոպն են թյտ կոպի անաս։ Շորձիս կանցխադեպաս տխեսվել ունդունշի գամոյխ
Արվապ իրև կոմենտարիս գագետեպաս մած օպերացիևս է, մագրամ ես արունդը չայի թոլոս միտի թերվատի մազ է, թիտքոս բրալ դեպա Սամարդլիանի ուստավ պիկրով, դիդի ու պասխովիս գելովա ասետի բրալ դեպե
բիսկան Չտիլոյթման գորյամ դղես գամոտքոմ զատգովնան ուարիտքոս բիրթու պրոգրամասը, դու շետպուլ շտադավիտ այս մխրիվի շեցղեց տրուլ պոլդիկաս ամքողնիս զինաղտեք։ Համիշե սախև տնտքոմի են գանցխատեպաշիրոմույնց Մանամդը գարձել դա չինետիսը, դա Հուսետիս կանցխադեպարոմ պխենիանի գամոյդա ինիցիատիվիտ կաղինոս պիրտուլ պրոգրամը կատա տանդատան, էտապ օբրիվատ մի ուախով դես ամ պրոգրամի շեցղետաս։ Մոլբարակեպա պետինշի խոալ Ախոնդիս պրեզտենտ համիտ կարզա է շեպասեպիտ տալիբանիս մոզրովը դամարցխեպուլի է, միսի վետքմիտ ծալտոպա ամքող անաշիլ մետեսիլ է չոլեպիվ կրիմինալուր հելմետապս է մոտիս։ Ամթամասը կարզա է միսավրա կաբուլշ Շերտապուլմը շտատեպման գաղոքմա ուսը սամցլիանի ակցալու ամերիկայի մոգալակայապիս լիբի աշինք սավրոբասը։ Ես նաբիջի մոխուա լիբի իսմեր բիրտուլի պրոգրամը պիս շեցղետաս։ Ասետի եղո ախալիանպպիս
կամշուրպա։ Լապ Պիրոլի օրի մասալա պրեզիդենտիս վիզիտ սեցխունեպա, մույսմենտ ամ վիզիտիս շետեգեպսը ամերիկի շերտելուլ շտատեպշի սակրտովոս էլչիս ազրս։ Չենտգոմի սիուժետ է բիտղը սեցխունեպա Սապրալամենտու արջյունևս, սիևիս
Իկնեպա ծերյություլի կրետիկաց։ Մերոգործ ադմինիստրատորս նամդուլ ադմաղելոյպս իս, որոմ նակլեբի ոս կրետիկա թույթոն տեկնիկուր դա ադմինիստրացիլ սակիտխևշի։ Մագրամ
կրետիկարոմ իկնեպա։ Ես Ոզդաշվի թեբերվոս դասվուլ դեպա ամերիկի շերտելուշ դատեպշի սակրտովոս պրեզիդենտիս օպիցիալուրի վիզիտի։ Ամ վիզիտիս խոլազեմ նիշնելով անիտը սապասուխի սունգև լողոնի ձեպա պրեզիդենտ բուշտան շեխոդրայիվ Թումցա Սագաշվիլիս շերտելուլ շտատեպշի վիզիտիս ձիրիթադի ակցենտի մատույսած գամոգ է թիլիադա, իգի Սակարտոլոդան Հուսետի Սամխեդրու բազեպիս կաղանաս շեղխեպա։ Կտավասով տախլա նոնամջ
Ամերիկի շերտեպուլիշ դատեպիս պրեզիդենտիս գանցխադեպա Սակարտոլոդա Հուսուլի Սամխեդրո բազեպիս գաղանիս թաղոբազ է անարիտիկ ոստա ազրիտ ուդավոտ չեիցավ դա Հուսետիսատույս գամակ զիանեբելմ կացրտոնց։
Մովելիտրով Հուսետիս մտարովա շիասրուլևս էութոս Ստամբոլի սամիտիս վալդեպուլևս։ Ստամբոլի շետապայովջիկի նատլատարի սաղնիշնուլի, ռում Հուսետի ունդա գամովիտ ես ամբազևիտան։ Չու են գանվաղզով մուշեովաս ամվալդեպուլևատա շեսրուլևիս թավովազը նողորդ
Պրեզիդենտ բուշիս ես գանցխադեպա Սակարտվելուշի թանաբրած սասիամովնու դա միսաղեբի աղմոչտարո գործ պոզիցի իստույս իսե ոպոզիցի իստույս, թումցա թու պոզիցիա պրեզիդենտ բուշիս ամ գամոնատքամս գարկոլ
Գաոս վալդեպուլևեպիս աղեպաս Հուսետիս հեղոլիսիս տերյոչին է, վալդեպուլևեպ եկովա շեղխելու դա բազեպսաց։ Հոմ ես եկ ամերիկայի զախեց գարի մարետ դա չու են ենխելիս ուպրեպա խմաց հարամոյին ես։ Հուսետի պիզապիրիտքարույս
საარჩევნო ბლოკ ედპ ტრადიციონალისტის ლიდერის აკაკი ასათიანის მოსაზრებას იზიარებს სოციალისტური პარტიის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილიც. იგი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს მოსკოვში ოფიციალური ვიზიტის დროს მაქსიმალურად უნდა დაეფიქსირებინა საქართველოს ინტერესები, როგორც რუსული სამხედრო ბაზების, ისე ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში მდგარი ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალების გაყვანის მიმართულებით. ზაქარია ქუცნაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს არ გაკეთდა სამაგიეროდ სახეზე ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს მთავარ პარტნიორად წარმოჩენის მცდელობა, რაც რუსეთის გაღიზიანებას კვლავაც გამოიწვევს. გაღიზიანების ერთ-ერთ საბაბად შეიძლება ჩაითვალოს პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ვაშინგტონში გაკეთებული განცხადებაც იმის თაობაზე, რომ ამერიკასა და საქართველოს ერთმანეთთან აკავშირებთ არა მარტო მეგობრობა, არამედ საერთო ფასეულობებიც. ამასთან დაკავშირებით ზაქარია ქუცნაშვილი იხსენებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კოლინ პაუელის თბილისში სტუმრობისას წარმოთქმულ ერთ-ერთ ფრაზას.
ჩვენ არ ვუყენებთ საქართველოს არჩევანს რუსეთი, ევროპა ან ამერიკა. ჩვენ ვეუბნებით ევროპასაც და რუსეთს ვითანამშრომლოთ საქართველოს დახმარებისთვის. ამიტომაც ეს აზრი, რომ თქვათ რუსეთის გინება ან ევროპის გინება ეს ამერიკის ინტერესებში, ეს არასწორი და მცდარი აზრი არის. ამიტომაც ლოგიკური იყო ბუშის პოზიცია კოლინ პაუელის ცნობილი განცხადების შემდეგ, რომ ისინი საქართველოს არ აიძულებენ გააკეთონ არჩევანი ამ სამი ცენტრიდან რომელიმე სასარგებლოდ.
საქართველო ამერიკა რუსეთის ცნობილი სამკუთხედის იდეოლოგი სოციალისტური პარტიის წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ამერიკაში ვიზიტის პოზიტიურობა და შედეგიანობა ძირითადად ამერიკის მხარის მიერ საქართველოს სასიკეთო აღებული კურსის ერთგულებაში უნდა ვეციოთ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ვაშინგტონში საქართველოს პრეზიდენტის უშუალოდ ვიზიტს ეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც. ეს გახლავთ საუბარი შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩთან ლევან მიქელაძესთან. ვიზიტის დაწყებამდე ჩვენთან ინტერვიუში ბატონმა ლევანმა განაცხადა, რომ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს პრეზიდენტების ბუშისა და სააკაშვილის შეხვედრას. ბუნებრივია, რომ დავით კაკაბაძის პირველი შეკითხვა სწორედ იმას შეეხო. გაამართლა თუ არა პრეზიდენტთა შეხვედრამ ელჩის მოლოდინი?
გაამართლა და ბევრად გადააჭარბა კიდეც დიდწილად. ჩემ მოლოდინს, იმიტომ რომ რასაც ველოდით, ყველა იმ საკითხზე შედგა საუბარი, რომლის წამოწევასაც ჩვენ ვაპირებდით, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, საოცარი ემოციური ფონი ჰქონდა კიდე ამ შეხვედრას. პრეზიდენტმა ბუშმა მიიღო პრეზიდენტ სააკაშვილი როგორც ნამდვილი გმირი. პირველივე შეხვედრაზე მას უწოდა მეგობარი, უწოდა თავისი მთავარი პარტნიორი. შემდეგ იმის მაგივრად, რომ ეს დაგეგმილი იყო დაახლოებით 9:30-დან 40-იანი შეხვედრა და გაგრძელდა 1 საათზე მეტხანს. შემდეგ შემოიყვანა ჟურნალისტების ჯგუფი, ამერიკელი და ქართველი ჟურნალისტების ჯგუფი და გააკეთა განცხადება.
თქვენ გულისხმობთ რუსეთის ბაზებთან დაკავშირებით, არა?
რუსეთის ბაზებთან დაკავშირებით იყო კითხვა, მაგრამ მანამდე თვითონ ამბიზიტზე გააკეთა მოკლე განცხადება და შემდეგ თხოვა ქართულ ჟურნალისტებს, რომ დაესვათ კითხვები. და ბუნებრივია, პირველივე შეკითხვა იყო არა, უკასავად პირველი იყო ამბარდების რევოლუციაზე და მეორე იყო უკვე ბაზების გაყვანაზე. და ისევ მან გააგრძელა ის ტონი და ის ფილოსოფია, ასე ვთქვათ, რომელიც მანამდე უკვე ჩვენ ნახეთ აი რამსველდისა და პაუელის ვიზიტების დროს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უაღრესად დაინტერესებულია, რომ რუსეთმა შეასრულოს სტამბულში ნაკისრი ვალდებულება.
სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით არსებობს მოსაზრება, რომ ამერიკამ შეიძლება გადაამლაშოს უხეშად თუ ვიტყვით, იმიტომ რომ ზოგიერთი პოლიტოლოგი ექსპერტი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ რუსეთზე მეტის მეტი ზეწოლა შეიძლება უარესი გამოდგეს, შეიძლება ამან უკურეაქცია გამოიწვიოს მოსკოვის და აი ბუშსაცო შეიძლება უფრო რბილად უნდა ეთქვა ეს ყველაფერი. ამაზე რა აზრის ფრანდებით?
მე ამ პროცესს ვუყურებ და შეიძლება ცოტა არათავმდაბლურად გამომდის, მაგრამ მონაწილეობ კიდე სამ საკითხების გადაწყვეტაში უკვე თითქმის 5 წელია და პრაქტიკულად ჩვენ ყველა ფაზა გავიარეთ, ასე ვთქვათ, როდესაც არავინ ხმას არ იღებდა ამაზე და მხოლოდ ჩვენ საუბრობდით, ასე ვთქვათ, ახურულ კარს მიიღმა მხოლოდ ორი მხარე. იყო სტადია, როდესაც მხოლოდ დაბალ დონეზე კეთდებოდა განცხადებები. იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენ საუბრობდით ამაზე მხოლოდ ერთ ან ორ საერთაშორისო ორგანიზაციაში. და ნელ-ნელა ეს უკვე ავიდა და გახდა მთელი მსოფლიო თანამეგობრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ისე რომ ყველა გზა გამოიცადა, ყველა ხერხი ვცადეთ. მაგრამ სამწუხაროდ ეს შედეგს ვერ მივახციეთ და ეხლა რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ აი ბოლო ვიზიტის დროს პრეზიდენტ სააკაშვილის მოსკოვში მოსკოვში ყველაზე დიდ მიღწევად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ ფონი, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესდა, რომ ეს რიტორიკა უარყოფითიდან, რაღაც ძალიან ნეგატიურიდან გადავიდა პოზიტიურში.
მაგრამ მაინც იცით, აი სააკაშვილის კომენტარებშიც აშკარად გამოსჭიოდა ის, რომ შეერთებულ შტატებთან საქართველოს უფრო თბილი ურთიერთობა აქვს ვიდრე რუსეთთან. აღინიშნებოდა ყველგან, მათ შორის პრეზიდენტმა ბუშმაც აღნიშნა, რომ რა კარგია, რომ საქართველოს რუსეთთან ასეთი კეთილი ურთიერთობა ჩამოუყალიბდა, განსაკუთრებით სააკაშვილის ვიზიტის შემდეგ მოსკოვში. პრეზიდენტ ბუშმა ისიც კითხვა, რომ აი რა ჭკვიანურად მოიქცა სააკაშვილი, რომ ჯერ მოსკოვში წავიდაო. მაგრამ აი ამაში სწორედ ის ჩანს, რომ აქ თითქოს რაღაცა ის არსებობს, აი მეგობრული დაჯგუფება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ნუ აი ჭკვიანურად მოიქცა, თითქოს ესენი ერთი მხარეა და ის მეორე მხარეა და იმასთან ურთიერთობაში აი დიპლომატიურად და ჭკვიანურად ვიქცევით. და ისიც, რომ სააკაშვილმა თქვა, რომ ამერიკასთან ჩვენ ვიზიარებთ საერთო ფასეულობებს, აი ესე ხომარ შეიძლება რუსებს გულზე მოხვდეთ?
ისიც რომ ის, რომ საქართველოს და ამერიკა მეგობრები არიან და საქართველოს ასე თქვა ძალიან დიდი სიმპათიები აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ, ახლა ამაში მე მგონი გასაკვირი არაფერია. და ჩვენი ემოციები, რომ ერთგვარად დასხდა და გაცივდა რუსეთის მიმართ, მე მგონი ამაშიც გასაკვირი და საიდუმლო არ არის. ახლა ნუ ბუნებრივია, ჩვენ მთელი ამ წლების განმავლობაში პირველი დღიდან ჩვენი დამოუკიდებლობისა ვიღებთ ამ ქვეყნისგან დახმარებას, ფინანსურს, ეკონომიკურს, მორალურს და ასე შემდეგ, და რუსეთისგან სამწუხაროდ დღემდე მივიღეთ მხოლოდ ის, რომ არის წართმეული ტერიტორიები, ჩვენი ინტეგრალური ნაწილები, საქართველოს ისტორიული ნაწილები. დღეს საიდუმლო ნამდვილად არ არის, რომ სწორედ რუსეთის მონაწილეობით და რუსეთის დახმარებით მოხდა ამ ნაწილების ჩამოჭრა საქართველოსგან. და დღესაც ვიცით იქ, რომ არის რუსეთის ჯარი, სწორედ რუსეთის ჯარია მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ ვერ ვიბრუნებთ ამ ნაწილებს. რა, ამიტომ ეს ამაში მე მგონი არაფერი გასაკვირი არ უნდა იყოს. მაგრამ ძალიან კარგი იყო ის, რომ თავისთავად პრეზიდენტმა ბუშმა ამას გაუსვა ხაზი, რომ არავითარი გაღიზიანება ამერიკაში იმის გამო, რომ სააკაშვილი პირველად წავიდა რუსეთში, არ ყოფილა. იმიტომ ეს მეგობრებს ასე ესმით, ასე თქო, ასეთი ფილოსოფიით უყურებენ ერთმანეთის საქციელს.
ბატონ ლევან, და ბოლო შეკითხვა, თქვენ რამდენიმეჯერ ახსენეთ მეგობრობის თემა, აი დასაწყისშიც ბრძანეთ, რომ ბუშმა სააკაშვილს მეგობარი უწოდა, თუმცა პირველად შეხვდა მას. მეგობარს ბუში შევარდნაძესაც უწოდებდა თავის დროზე, და მერე მოხდა ისე, რომ გადამწყვეტ მომენტში, ყოველ შემთხვევაში ყოფილი პრეზიდენტი შევარდნაძე ამას ხაზს უსვამს, რომ ამერიკამ ფაქტიურად ზურგი შეაქცია მას, იმის გამო, რომ ალბათ უკმაყოფილო იყო იმ პოლიტიკით, რომელსაც ის ატარებდა. როგორ ფიქრობთ, მოდათ ხომ არ იქცა გარკვეულად ეს მეგობრად წოდება პოლიტიკოსების მიერ ერთმანეთის? იელცინსაც მეგობარს უწოდებდა შეერთებული შტატების წინა პრეზიდენტი, შემდეგ ახლა პუტინიც ჯორჯ ბუშის მეგობარი და ასე შემდეგ. ახლა პოლიტიკა მაინც პრაგმატული სფეროა. რამდენად ასრულებს როლს აი ესეთი ლექსიკა, ვთქვათ, აი რამდენად მნიშვნელოვანია ორი ქვეყნის ურთიერთობაში დღეს?
ისეთ რამ ეს ყველაფერი სიმბოლოებია და ნუ სიმბოლოებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ეს აისახება, რა თქმა უნდა, უკვე რაღაც პრაქტიკულ ნაბიჯებში. როდესაც მეგობარს გიწოდებენ, რა თქმა უნდა, ამაში არის ხანდახან რაღაც ავანსი გაცემული. შეიძლება მოვლენებსაც უსწრებდნენ ხშირად, მაგრამ ამაში პირველ რიგში არის კეთილგანწყობა და იმის სურვილი, რომ იცხოვრონ ერთი ფილოსოფიით, ასე ვთქვათ, და ერთი ფილოსოფიით განახორციელონ თავისი ეროვნული ინტერესები, არა? რა თქმა უნდა, იმის ილუზია არ უნდა ქონდეს, რომ რაღაც ნახევარსაათში ან ერთ საათში ჩვენი ტრადიციული ქართული გაგებით მეგობრობა იქნება, მაგრამ ისევ ვიძახი აქ, რა თქმა უნდა, ამაში ავანსის ხარისხით არის, თუმცა იმ ერთ საათში ჩემ თვალწინ ნამდვილად საოცარი ეფექტი მოახდინა პრეზიდენტ ბუშის სააკაშვილის მონათხრობა. და ისევ ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა, ამაში შეიძლება იყოს ავანსი, მაგრამ ამაში აისახა მისი დამოკიდებულება იმის მიმართ, რაც მანამდე გააკეთა სააკაშვილმა და იმის მიმართ, რაც გუშინ ამ საუბრის დროს მოხდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც თქვენ პრეზიდენტი შევარდნაძე ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ისიც უნდა ვიფიქროთ აუცილებლად, რომ თუ კი ეს ფასეულობები დაირღვა, არა, რა თქმა უნდა, ეს მეგობრობაც შემდეგ მისი ინტენსივობა იკლებს და მისი ხარისხი, ასე ვთქვათ, ვარდება.
ამის დასტურია სხვათაშორის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, და იქ საქართველოს ძალიან გაკრიტიკებულია. ნუ, რა თქმა უნდა, წინა ხელისუფლება იგულისხმება, იმიტომ რომ ახალი ხელისუფლება ჯერ სულ ახალი მოსულია. მაგრამ იმავე ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი ამბობს, რომ ერთ წელიწადში თუ ამავე დარღვევებზე გვექნება საუბარიო ჩვენ ყოველწლიურ ანგარიში, მაშინ ძალიან სერიოზულად უნდა გადაისინჯოს საქართველოს მიმართ ჩვენი მთავრობის დამოკიდებულება.
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. ამაში არაფერი გასაკვირი არ იქნება და იმიტომაც ვიმეორებ რომ როდესაც ასე გიხუტებენ გულში და როდესაც პირველივე შეხვედრაზე მეგობარს გიწოდებენ რა თქმა უნდა ამაში არის ერთგვარი ავანსი თუ კი ჩვენ შევაქცევთ ასე თქვა ზურგს აი იმ ფასეულობებს რომელთა თანაზიარობაზეც იყო გუშინ საუბარი არა მაშინ დამოკიდებულებაც სათანადოდ შეიცვლება და ამის მაგალითი აგერ ჩვენ თვალწინ მოხდა
დავით კაკაბაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოს ელჩს ლევან მიქელაძეს ესაუბრებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ფევერვალს საღამოს 6 საათზე დასრულდა 28 მარტს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების საარჩევნო სიების წარდგენა საარჩევნო კომისიაში. როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე ადრე ეს პარტიული დისციპლინა ცნობილმა საქართველოს აღორძინების კავშირმა გააკეთა. ყველაზე გვიან კი მართველმა პოლიტიკურმა ბლოკმა, რომელიც 4 სუბიექტს: ნაციონალურ მოძრაობას, გაერთიანებულ დემოკრატებს, ეროვნულ ძალთა გაერთიანებას და რესპუბლიკურ პარტიას აერთიანებს. თანაც 23 ნოემბრის ხავერდოვანი რევოლუციის ლიდერებს ერთიანი საარჩევნო სიის შედგენა სერიოზული შიდა პარტიული დაპირისპირების ფასად დაუჯდათ. გობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
ყველა საარჩევნო სუბიექტი, რომელმაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დეპუტატობის კანდიდატთა სია წარადგინა, ტრადიციისამებრ აქცენტს სიის პირველ ათეულზე აკეთებს. 7%-იანი ბარიერის გადასალახავად საქართველოს დემოკრატიული აღორძინების კავშირის 235-კაციან სიას სათავეში თავად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ლიდერი ასლან აბაშიძე ჩაუდგა, რომელსაც ოპოზიციური პარტიების გააქტიურების გამო წელს პირველად მოუწევს სერიოზული ბრძოლა საკუთრივ ავტონომიის ტერიტორიაზე. თუმცა დემოკრატიული აღორძინების წევრი გოჩა პაიჭაძე დარწმუნებულია საკუთარი პარტიის წარმატებაში.
იმედი გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ საკმაოდ ძალით შევალთ ახალ პარლამენტში.
სრული საბრძოლო შემადგენლობა გამოიყვანეს პოლიტიკურ არენაზე ლეიბორისტებმა. აი სოციალისტური პარტია კი უჩვეულ ამპლუაში ვახტანგ ჩეულიშვილის გარეშე და დამოუკიდებლად ღებულობს მონაწილეობას საპარლამენტო არჩევნებში. სამაგეორდ ერთიანი საარჩევნო სია აქვთ ახალ მემარჯვენეებსა და მრეწველებს, რომლებიც ერთი კვირის წინ გაერთიანდნენ. ერთი არის ძალებით იბრძოლებენ ეროვნულ დემოკრატიული პარტია და ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი. მათ სიას სათავეში უდგას ტრადიციონალისტთა ლიდერი აკაკი ასათიანი, რომლის თანამებრძოლი გუბა სანიკიძე მიიჩნევს, რომ მათი სია ყველაზე ღირსეული ადამიანებით არის დაკომპლექტებული.
მე ვარწმუნებ ქართულ ხალხს და ქართულ საზოგადოებას, რომ ეს არის ქართველებით ღირსეული, ქართველებით დაკომპლექტებული სია.
ხუთშაბათს ყველაზე დიდი ხმაური ახალი სახელისუფლებო ბლოკის ნაციონალური მოძრაობის ერთიანი საარჩევნო სიის წარდგენას მოჰყვა. რევოლუციური თანამებრძოლების მიხეილ სააკაშვილის, ზურაბ ჟვანიასა და ნინო ბურჯანაძის მომხრეებს შორის პარიტეტის დადგენა არც თუ ისე მარტივი საქმე აღმოჩნდა. მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია შიდა დაპირისპირების შესახებ, რაც სიაში პარტნიორებთან შეუთანხმებლად სრულიად უცნობი სახელების გამოჩენას მოჰყვა. ერთხანს კონსულტაციებზე სიტუაცია იმდენად დაიძაბა, რომ პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია სერიოზულ კრიზისს ალაპარაკდა. საბოლოოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ და გაერთიანებულმა დემოკრატებმა გადალახეს შიდა პარტიული უთანხმოება და ერთიანი სია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ყველაზე ბოლოს ჩააბარეს. გაერთიანებული დემოკრატების წევრის მიხეილ მაჭავარიანის თქმით, ბლოკის პირველი ათეული ასე გამოიყურება.
აია ნადირაძე, ელდარ შენგელაია, ყოფე გაბაშვილი, ბლადო პაპავა, რომან გოცირიძე, დათო ბერძენიშვილი, ელენე თევდორაძე, ვასიკო მაღლაფერიძე, ჭიპაშვილი ლადო, ედვარდ ჩურმანიძე.
და ბოლოს 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას დებიუტანტიც ღებულობს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 150-კაციანი საარჩევნო სია წარადგინა პოლიტიკურმა მოძრაობამ თავისუფლება, რომლის დამფუძნებელიცა კონსტანტინე კოკო გამსახურდია, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ვაჟი, რომელიც 12 წლის განმავლობაში პოლიტიკურ ემიგრაციაში იმყოფებოდა. კობა ლიკლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განაგრძოთ პროგრამას. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. დღევანდელი ინტერვიუს თემა ასევე მომავალი საპარლამენტო არჩევნებია. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა შოკირებულია იმით, რომ საქართველომ არ შეასრულა ამ ორგანიზაციის რეკომენდაციები. ეს თბილისში განაცხადა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელმა მათია შიორშმა. შეგახსენებთ, რომ ევროსაბჭო ურჩევდა საქართველოს ხელისუფლებას, შეცვლილიყო საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირების წესი და შემცირებულიყო საარჩევნო ბარიერი. რატომ არ შესრულდა ეს რეკომენდაციები? რა პრობლემების მოგვარება მოუწევს უახლოეს დღეებში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას? რა სიახლე მოელის ამ მრჩევალს? ეს და სხვა შეკითხვები დაუსვა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ზურაბ ჭიაბერაშვილს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თამარ ჩიქოვანმა.
ზურაბ, არჩევნებამდე დაახლოებით ერთი თვე დარჩენილია. აი, თქვენი აზრით, რომელი პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია დარჩენილ ერთვეში და რა არის ის პრობლემები, რომელთა მოგვარება უბრალოდ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არ ხელაწიფება?
ჩვენ საერთოდ პრობლემები ორ ნაწილად უნდა გავყოთ: ტექნიკური პრობლემები და პოლიტიკური პრობლემები. მე მაინც უფრო კონცენტრირებას ტექნიკურ პრობლემებზე ვაკეთებ და მინდა გითხრათ, რომ ტრენინგები ჩვენ უკვე დაიწყეთ, აი დღეს არის პირველი დღე, როდესაც ტრენერთა ტრენინგი დაიწყო ბაკურიანში. მე თავადაც მეომგზავრები ამ შაბათ კვირას, რომ გავიცნო ის ადამიანები, ვინც საარჩევნო ადმინისტრაციის ტრენინგებს ჩაატარებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რათა ავამაღლოთ კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი. ფინანსური საკითხი ყოველთვის იყო ხოლმე პრობლემა და გუშინ მოხდა პირველად საქართველოს ისტორიაში, რომ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე აბსოლუტურად ყველა საოლქო და საუბნო კომისიის ხარჯი, როგორც სახელმწიფო ფონდის საოპერაციო ხარჯი, გადარიცხულია. 4,027,000 გადარიცხულია. აქ რა თქმა უნდა დიდი არის საერთაშორისო დონორების წვლილი, მაგრამ იმავდროულად ფინანსთა სამინისტრომ შეძლო გადასახადების მგვარად ამოღება, რომ ეხლა ეს თანხა გაიცა საოლქო კომისიებს, რაც ძალიან დიდ დახს დაასვავს, რომ უკეთესად წარმართოთ ადმინისტრირება. და მესამე ტექნიკური საკითხი მნიშვნელოვანი არის ამორჩეულთა სიები. ჩვენ დიდუბიცებში დავამთავრეთ კომპიუტერიზაციას სიების, ეხლა მიმდინარეობს კორექტირება ოლქებში და უბნებზე და დაგვიბრუნდება ამ შაბათ კვირას სიები, რომ მოახდინოთ რედაქტირება და 5 მარტისთვის ვარაუდობთ, რომ თუმთელი ქვეყნის მასშტაბით არა, ყოველ შემთხვევაში თბილისში და დიდ ქალაქებში სიები უბნებზე გამოაკრათ, ხოლო საკვას 6-7-ისთვის აბსოლუტურად ყველგან.
ანუ ინტერნეტ ვერსია იქნება ამჯერად?
რა თქმა უნდა, როგორც კი რედაქტირება მთავრდება კონკრეტული ოლქისა, ჩვენ დებთ იმ წუთას ინტერნეტზე. ამდენად ტექნიკურ ნაწილში მეტნაკლებად მყარადნოთ თავს. ხოლო შეიძლება პოლიტიკურ ნაწილს. საერთოდ მე მინდოდა, რომ ამორჩეულთა სიერთან დაკავშირებით სამართლებრივი ბაზაც ძალიან კარგად სრულყოფილი და გამართული ყოფილიყო, მაგრამ პარლამენტში ქორუმის არ არსებობდა. სესიის ბოლო სხდომაზე კანონპროექტის ვერ გასვლა, იმიტომ რომ ქორუმი არ იყო, სერიოზულად შეაფერხა ეს პროცესი და ახლა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საავადმყოფოდ მოუწევს თავისი დადგენილებებით ამ საკითხის რეგულირება, იმიტომ რომ ამორჩეულთა სიერთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა ჩავატაროთ საარჩევნო რეგისტრაცია იმ პირებისათვის, ვისაც არც დეკემბერში და არც 4 იანვარს რეგისტრაცია არ გაუვლია. ანუ ვინც არის ამ 2,200,000-ის გარდა და ამ ადამიანთა სიები კვლავ ხელნაწერის სახით იქნება 28 მარტს და უკვე მათი კომპიუტერიზაცია მოხდება მაის-ივნისში.
ура უკაცრავად, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ის ამორჩეველი, რომელიც რეგისტრირებული არ ყოფილა ამ ორ არჩევნებზე, მაგრამ მივიდა არჩევნების დღეს, მათ ექნებათ უფლება, რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში?
პირველ რიგში ჩვენ ვამბობთ, რომ მარტში იქნება საარჩევნო რეგისტრაცია, რათა ამორჩეულ ყარად იქნოს თავი, მივიდეს ადამიანი ნაბეჭდიაში გადაამოწმოს თავისი თავი, ანუ ვინც იცის, რომ ის არ იყო რეგისტრირებული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, მივიდეს და დაემატოს ეს. მაგრამ 28 მარტს ჩვენ გვექნება კენჯის რესტრეს რეგისტრაცია საავადმყოფოდ იმისათვის, რომ არ დაუშვათ არც ერთი შემთხვევა, რომ შეიძლებაოს ვინმეს კონსტიტუციური უფლება. ეს ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მკვლელი საკითხია ოპოზიციური პარტიებისათვის, იმიტომ რომ პეტიგიუე ლეიბორისტები, რომლებიც ბოიკოტს აცხადებდნენ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, მათი ამორჩეველი არ მივიდა, ხო? და რეგისტრაცია არ გაიარა. და აქედან გამომდინარე, საკვანძო და აუცილებელია, რომ ოპოზიციური პარტიების ნებისმიერ მხარდაჭერი არ დარჩეს საარჩევნო პროცესის გარეთ და ეს პირდაპირ მათი თხოვნა და მოთხოვნა, რომ იყოს არჩევნების დღეს რეგისტრაცია.
რადიო თავისუფლების სტუმარია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ჭიაბერაშვილი, მას თამარ ჩიქოვანი ესაუბრება.
ზურა, უკაცრავად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთი ამომრჩეველი არ დარჩეს, ასე ვთქვათ, ხმის მიცემის უფლების გარეშე, მაგრამ მე რამდენადაც მახსოვს წინა არჩევნებზე ეს დამატებითი სიები იყო ყველაზე უფრო სადავო საკითხი, იმიტომ რომ ვაშინდელი ოპოზიცია ირწმუნებოდა, რომ გაყალბება სწორედ დამატებითი სიების საშუალებით ხდებოდა. რამე დამატებითი დამცავი მექანიზმები თუ იქნება ჩადებული, რომ იგივე არ განმეორდა და სალაპარაკო არ გახდეს ეს ყველაფერი?
რატო გძნობ მე თავს მყარად, როდესაც ლაპარაკი არის არჩევნების დღის რეგისტრაციაზე? ერთი ყველაზე მკაფიო მაგალითი არის მარკირება. მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს პრობლემები, რომ ყველა ამორჩეველი არ გადის მარკირებას, ზოგან ეს თავად ამორჩეულის ბრალია, ზოგან საარჩევნო კომისიის წევრებისა, აი სერიოზული პრობლემები იყო თქვა კახეთში ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ ვცდილობთ, რომ საინფორმაციო კამპანიით დავარწმუნოთ ამორჩეველი, რომ მარკირებაში თავისთავად ცუდი არაფერია, მარკირება გამორიცხოს კარუსას და მრავალჯერად ხმის მიცემას. მაგრამ მეუდროულად მე ყარად გძნობ თავს მეორე რამის გამოც. ზოგადად დამატებითი სიები არჩევნების დღეს რეგისტრაცია თუ რაც არ უნდა დავარქვათ, ყოველთვის გამოიყენებოდა გაყალბების მექანიზმად მაშინ, როდესაც ხელისუფლება, ვინც უწევდა ადმინისტრირებას არჩევნებს, დაინტერესებული იყო ქსიების ხელოვნურად გაზრდით. ეხლა გავსი ფაქტი არ არის, აი თვითონ საპრეზიდენტო არჩევნების სიაც რომ შევიტანეთ ჩვენ კომპიუტერულ ვერსიაში, დუბლირებებს პრაქტიკულად ვერ ხედავთ ჩვენ. დუბლირებები არ არის სიაში. მიუხედავად იმისა, რომ იყო კანდიდატის დროს რეგისტრაცია. ამდენად თვითონ ამომრჩეველი არასოდეს არიჩენს ინიციატივას, რომ რამდენჯერმე დარეგისტრირდეს, იმიტომ რომ იცის, რომ ეს გაყალბება და დანაშაულია. და ის ვინც ასე ვთქვათ, დღეს ვისაც უჭირავს ძალაუფლების ბერკეტები, მათ ინტერესში ნაკლებად შედის. ამიტომ ამ მიმართულებით მე თავს მყარად ვგრძნობ და მიმაჩნია, რომ კანდიდატის დროს რეგისტრაცია უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს საკონძო საკითხი არის ოპოზიციური პარტიებისათვის, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანი არის საარჩევნო ბარიერის გადალახვა. ახლა სხვა პოლიტიკური საკითხებიდან ძალიან მნიშვნელოვანი არის აგრეთვე დაკომპლექტების წესი. მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვერევი, ეს საკითხი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის განსაზღვრავს ნდობას საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ადმინისტრაციამ გარკვეული ნდობა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ამრჩევლის თვალში მოიპოვა, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ეჭვები აქვს თვითონ საარჩევნო სუბიექტებს, ანუ პოლიტიკურ პარტიებს. და ჯერ კიდევ არ აქვს საქართველოში ის იდეალური მდგომარეობა, როდესაც ყველა საარჩევნო სუბიექტი იტყვის, რომ აი ჩვენ მენდობით ადამიანთა ამ ჯგუფს, ვინც ატარებს არჩევნებს. ამიტომ მე ვთქვი, რომ როგორც არ უნდა იყოს დაკომპლექტება საპარლამენტო არჩევნებისათვის, რეალურად ნდობის გამყარება მოხდება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როცა გადავალთ პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებულ ადმინისტრაციას. და ის, რომ მე პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებას ვემხრობი, გამოიხატა ჩემს ინიციატივაში, როდესაც დიდუბეში აღიღეთ ერთი ექსპერიმენტული უბანი, 150 განაცხადიდან შევარჩიეთ 11 სტუდენტი და 5 სათადარიგო, 11 კომისიის წევრი, რომლებიც ჩაატარებენ არჩევნებს. და მე მინდა რამდენიმე რამ ვაჩვენო საზოგადოებას. პირველი, არ არის აუცილებელი იყო არჩევნების ძალიან დიდი გამოცდილი სპეციალისტი, რომ არჩევნები ჩაატარო. 45000 ადამიანი, ეს არის ჩვეულებრივი საზოგადოების წევრი და კოდექსი უნდა იყოს დაწერილი ისე მარტივად და გასაგებად, რომ ჩვეულებრივ მოქალაქეს შეეძლოს წაიკითხოს კოდექსი და გაუწიოს ადმინისტრირება არჩევნებს კონკრეტულად უბანზე. და სურს ვაჩვენო აგრეთვე, რომ არ არის საჭირო 15 კაცი უბანზე, 11 საკმარისია და ეს ძალიან დიდ შეღავათს მისცემს ბიუჯეტს, იმიტომ რომ იმ 7 მილიონიანი ხარჯთაღრი წვიდან, რომისწილი მოდის საუბნო ხელფასებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ხელზე ადამიანი იღებს 32-34 ლარს და ეს ცირი არის კონკრეტული ადამიანისთვის, საერთო ჯამში 45000 კაცზე რომ მრავლდება, ეს უზარმაზარი თანხა. და კიდევ ერთი რამ მინდა ამ ექსპერიმენტით, რომ ესე იგი, საერთოდ ყველა ქვეყანაში, მათ შორის განვითარებულ დემოკრატიებში, ახალგაზრდობის მონაწილეობა არჩევნებში არის პრობლემა. და როდესაც ახალგაზრდებს ანდო არჩევნების ადმინისტრირებას, ეს არის ერთგვარი კამპანია და სტიმული, რომ ამ ახალგაზრდა არ უნდა მოვიდეს როგორც ამორჩეველი, არამედ ეუბნები, რომ არ მოგიხმო პარამარტო ამორჩევს, არამედ როგორც ადამიანს, რომელსაც მოდი ბატონ და თავად ჩაატარე, ანუ თავად იყავი პასუხისგებელი იმაზე, რა პროცესებით შენ ქვეყანაში მიდის. მოკლედ, ნახო, მე არ ვამბობ, რომ ეს იქნება იდეალური უბანი. მე და შეიძლება ქონდეს ტექნიკური ხარვეზები, უბრალოდ მე მინდა, რომ რაღაცა სტიმული ქონდეს საზოგადოებას ამემართულებას.
ზურა, მე მინდა გავხსენო ისო და ისო საპრეზიდენტო არჩევნები, მაშინ ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ თქვა დემოკრატიის ძირითადი გამოცდა მოხდება საპარლამენტო არჩევნების წინ. სამწუხაროდ ის რეკომენდაციები არ მხოლოდ თქვა სიებთან დაკავშირებული, არამედ საარჩევნო ბარიერის დაწევასთან დაკავშირებულიც პარლამენტმა არ გაითვალისწინა და ეს არ შესულდა. აი ხომ არ გონია, რომ ეს უკვე გარკვეულწილად იმ შეფასებას, რაც 28 მარტის შემდეგ მოხდება, რაღაც დახს, ნეგატიურ დახს ნამდვილად დაასვავს?
მე ვფიქრობ, რომ 28 მარტის შემდგომ ანგარიში, რაც დაიდება საერთაშორისო მისიის მიერ, იქნება სერიოზული კრიტიკაც. მე როგორც ადმინისტრატორს ნამდვილად მაღელვებს ის, რომ ნაკლები იყოს კრიტიკა თვითონ ტექნიკურ და ადმინისტრაციულ საკითხებში. მაგრამ კრიტიკა რომ იქნება უკვე პოლიტიკურ ნაწილში, ეს ჩემთვის აშკარა. მაგრამ ამავდროულად მინდა ვთქვა, რომ დამოუკიდებელი, მიუკერძებელი და პროფესიული ადმინისტრაციის შექმნა, ეს არც ერთი თვის და არც ერთი წლის საქმეა. ამას სჭირდება გარკვეული სამუშაოების ჩატარება, თვითონ სამართლებრივი ბაზა, ინსტიტუციური მშენებლობა ადმინისტრაციის და მეორე ჭირდება ჩვენს გონებაში და ახალი პოლიტიკური კულტურის ჩამოყალიბება. არც ოპოზიცია და არც ხელისუფლება არ უნდა მიიჩნევდეს, რომ ვინც არის ძალაუფლებაში, ის მართავს საარჩევნო ადმინისტრაციას, და არც ამორჩეველს არ უნდა ჰქონდეს საარჩევნო ადმინისტრაცია მიგდებული ხელისუფლების ანაბარა. ანუ ამორჩეველის განწყობაც ისეთი უნდა იყოს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია ეკუთვნის ამორჩეველს და არა პოლიტიკურ ელიტას. ამ კულტურის ჩამოყალიბება სჭირდება დრო.
სურათა ბოლოში გეკითხა თუ გაქვს ინფორმაცია ამჯერად საერთაშორისო ფონდები თუ დააფინანსებენ პარალელური ხმის დათვლისა და თქვა ეგზიტ პოლების კამპანიას რაც კანონით აუცილებელია მაგრამ ნუ ფინანსური საკითხი ალბათ გადამწყვეტია მოხდება ეს თუ არა
საპრეზიდენტო არჩევნების წინაც და დღესაც მე მორჩილესად ვთხოვ საერთაშორისო დონორებს რომ მას დააფინანსონ არა მარტო საარჩევნო ადმინისტრაცია, არამედ საარჩევნო ადმინისტრაციის მაკონტროლებელი ორგანოები და მათ შორის ხმების პარალელურად განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აი მაგალ ეს თუკი ეს ემთხვევა ოფიციალურ შედეგებს, ეს ყოველთვის ამყარებს ნდობას ციფრების მიმართ. ეხლა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების მიმართ ეჭები არჩენდება საზოგადოებაში, იმიტომ რომ არა მარტო საზოგადოებრივ განწყობას დაემთხვა შედეგები, არამედ ეგზიტ პოლის ხმების პარალელურად და ოფიციალური შედეგები აბსოლუტურად იდენტური იყო ერთმანეთის და აქედან გამომდინარე, ნუ 1% სტატისტიკური ცნობილება ეს ფედერალობაში მისახები არ არის. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ჩვენთვის. თუ არის განსხვავება, გვეძლევა საშუალება უკვე მოჩხრიკოთ, რატო არის განსხვავება, თუ არ არის განსხვავება, ეს არის ნდობა. ამიტომ ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა იყოს და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მიდის ამაზე მსჯელობა, რომ მან დააფინანსონ ხმების პარალელურად.
ეს იყო ინტერვიუ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ზურაბ ჭიაბერაშვილთან. მას თამარ ჩიქოვანი ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეიძლება გახსოვთ თუ რა წარმატებული აღმოჩნდა 2003 წლის ნოემბრის არჩევნებზე გაერთიანებული დემოკრატების საარჩევნო სიაში პირველ ნომრად პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის ჩაწერა. მაშინ ზურაბ ჯვანიას არც თუ მაღალი რეიტინგის მქონე საარჩევნო ბლოკის წარმატება დიდწილად ქართული პოლიტიკისთვის უჩვეულო ლიდერის ქალბატონის იმიჯის მიზან მიმართულმა ექსპლუატაციამ განაპირობა. როგორც ჩანს, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მოსული ყოფილი ოპოზიცია ბედისწერის გამოცდას არაპირებს და საარჩევნო სიის პირველ ნომრად კვლავ ქალს, ამჯერად უკვე ნაციონალური მოძრაობის წევრს მაია ნადირაძეს ასახელებს. ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი ჯიმშერ რეხვიაშვილი ახლა იმის გარკვევას შეეცდება, თუ რასთან გვაქვს საქმე. გენდერული ბალანსის დაცვის მცდელობასთან თუ პოლიტიკურ ლიდერთა უბრალო ახირებასთან.
როგორც არ უნდა იყოს, აშკარაა, ხალხს მოსწონს ქალი პოლიტიკური ლიდერის როლში. ყოველ შემთხვევაში თბილისელები, რომლებსაც ქუჩაში გავესაუბრე, ამ ტიპის მანდილოსნების მიმართ საკუთარი კეთილგანწყობის დამალვარს არ ცდილობდნენ.
მე მგონი კარგი უნდა იყოს. ხო, ხალი უფრო ობიექტური იქნება და ვიდრე მამაკაც.
იქა მარტო მამაკაცის ყოდა აზრი კი არ მდებს, ქალის აზრიც უნდა იყოს, ჩაცვივი.
ისე ქალები ნაკლები არიან, თქვენ ფიქრობთ?
მე ფიქრობ ძალიან ნაკლები არიან. უფრო მეტი უნდა იყოს.
მე ვისურვებდი რომ კი არა მოეფაროს ვინმე, არმე დაუჯერონ იმ ქალებს, იმიტომ რომ ქალი კიდევ იმეო ღირსეული წევლია საზოგადოების და შეიძლება არანაკლები პოლიტიკოსი იყოს ვიდრე მამაკაცი.
თქვენ გჯერათ რომ საქართველოსში როდესმე ქალი გახდება პრეზიდენტი? მამაკაცები წინ გაუშვებე?
შესაძლებელია, რატომაც არა.
თუმცა ქალებს ჯერჯერობით წინ მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობაში ატარებენ. მაია ნადირაძე ქართული პოლიტიკის სინამდვილეში ის ერთადერთი ქალბატონია, ვისაც კოლეგა მამაკაცებმა საარჩევნო სიის პირველი ნომერი დაუთმეს. სხვა პარტიები, მათ შორის ლეიბორისტური პარტია და აღორძინება, ტრადიციული პატრიარქალური წყობის ერთგულნი რჩებიან.
პირველოვნას კაცი ყავს თანას როგორი.
ეს ლეიბორისტების ერთ-ერთი ლიდერი ჯონდი ბაღათურია, რომელიც მართალია მიესალმება მანდილოსნების საარჩევნო სიის სათავეში ჩადგომის ტენდენციას, მაგრამ პირველ ნომერს მაინც კაცისთვის, ანუ შალვან ათელაშვილისთვის იმეტებს.
ვიცით რა, მე ფიქრობ, საკმაოდ ისეთი სასიამოვნო ტენდენცია არის, იმიტომ რომ ქალები გარდა იმისა, რომ სიას ვიზუალურად ალამაზებენ, ასევე თვითონ ურთიერთობის ფორმებსაც, მე ფიქრობ, ცოტა უფრო ხვეწავენ და უფრო მეტ ესთეტიკას ზენენ, შეიძლება ესე რომ ითქვა.
ესთეტური და ვიზუალური ეფექტების გარდა მანდილოსნების პარტიულ დაწინაურებაში უფრო მეტ სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია ხედავს.
ჩვენ ხომ ევროპულ სახეს ვიღებთ, ასე ვთქვათ, და ხდება ამიზნით ქალის ინსტრუმენტალიზაცია. საარჩევნო ტრიუკიც არის სასაკურველია, მაგრამ არის ამავე დროს იმის დემონსტრირება, რომ ჩვენ რაღაც გენდერულ საკითხებსაც ევროპულად ვაყენებთ. ქალი შეიძლება ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე იყოს რაღაც სამკაული ამ პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო სიის.
უნდა ითქვას, რომ საქართველოში საარჩევნო სიების სამკაულებით გამდიდრება, გალამაზება ჯერჯერობით ნებაყოფლობითია. საქმე ის არის, რომ 99 წლის მოწვევის პარლამენტმა ვერ მოასწრო საინიციატივო ჯგუფის მიერ შემუშავებული კანონპროექტის მიღება, რომელიც პარტიულ სიებში ქალთა სავალდებულო კვოტირებას ითვალისწინებს.
ეს კანონი, რომელიც ივნისში მომზადდა, გულისხმობდა პოლიტიკური პარტიების სიებში ყოველი მეოთხე ყოფილიყო ქალი. იმდენად რამდენადაც ჩვეულებრივ გამსვლელ ადგილებზე ქალები ვერ ხვდებიან ხოლმე.
გენდერული ასოციაციის წევრის ფსიქოლოგ ირინა ჟვანიას ამ ნათქვამს დავამატებ, რომ ბოლო მოწვევის პარლამენტში ქალთა რაოდენობა 7.6%-ს არ აღემატებოდა. ასევე ნაკლებ სავარაუდო ამაჩვენებლის 28 მარტის არჩევნების შემდეგ გაზრდა. ცხადია, ერთ თუნდაც მიხეილ სააკაშვილის რჩეულ მერცხალს გაზაფხულის მოყვანა გაუჭირდება. ჩიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოში სტუმრობს და საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდის შეფასებას აპირებს ხუთი სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებისგან შემდგარი მონიტორინგის ჯგუფი. ამ ჯგუფს მათიაშ იორში ხელმძღვანელობს. ის ხუთშაბათს ყოფილდა მოქმედი თანამდებობის პირებს, აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრებზე მიღებული ინფორმაციის გაანალიზებით საარჩევნო სამზადისთან დაკავშირებულ პრეტენზიებს ის საზოგადოებას პარასკევს 27 თებერვალს გააცნობს. თუმცა მანამდე ცნობილია, რომ იორში საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს რეკომენდაციების შეუსრულებლობით უკმაყოფილოა. ეკა წამალაშვილი უფრო დაწვრილებით გესაუბრებათ.
თბილისში მყოფ მატიაშ იორშს ხუთშაბათს საკმაოდ დატვირთული სამუშაო დღე ჰქონდა. ის შეხვდა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილ მოადგილეს რუსუდან ბერიძეს და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს ნანა დევდარიას. აგრეთვე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს და სხვებს. მთელი ამ შეხვედრებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ეცნობა. ყველა საინტერესო პროცესს, დამაჩორის არჩევნებისთვის მზადებას, რაც ევროსაბჭოს რეკომენდაციების იგნორირებით მიმდინარეობს. მატიაშ იორშთან შეხვედრის და მასთან საუბრის დეტალები ჟურნალისტებს არ გაუმხილეს ნანა დევდარიანმა და რუსუდან ბერიძემ. მათგან განსხვავებით, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის თანამშრომელს დავით დარჩეშულს არ დაუმალავს რისი გაგება აინტერესებდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელს მესამე სექტორის წარმომადგენლებისგან.
მას აინტერესებდა ის, რაც კრიტიკული საკითხებია დღეს ხელისუფლების ქმედებაში. რას ფიქრობს არასამთავრობო სექტორი აი ამ საკითხებზე? ის იქნება კონსტიტუცია. Ну, ის როგორც იქნება კონსტიტუცია შეცვლილი, ჩვენ არაერთხელ გამოხატეთ, რომ ეს არ იყო ყველაზე კარგი პროცედურა.
არჩევნებთან დაკავშირებული საინტერესო საკითხებისადმი მესამე სექტორის წარმომადგენლების დამოკიდებულება ერთმანეთისგან განსხვავდება. გარკვეული ნაწილისთვის გაუგებარია ხელისუფლებამ რატომ არ შეცვალა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი ისე, როგორც ამას თუნდაც შევარდნაძის ხელისუფლებისგან მოითხოვდა. ამასთან დაკავშირებით დროის დეფიციტის არგუმენტის მოშველიება მისთვის მიუღებელია, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ ხელისუფლებამ მოინდომა და ელვისის სწრაფით შეცვალა კონსტიტუცია. 7%-იანი საარჩევნო ბარიერის დატოვებას, აგრეთვე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესის შეცვლაზე უარის თქმას, ეს ნაწილი მოქმედი ხელისუფლების პრობლემებით ხსნის. მეორე ნაწილი კი არასახარბიელო ობიექტური რეალობით.
პოლიტიკური კონკურენციის ნაკლებობა არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი იმ შედეგის, რომელიც არსებობს. ბუნებრივია, ძალაუფლება არასდროს არ არის საკმარის, ხო და საკმოთ მოულოდნელიც კი იქნებოდა პრინციპში, რომ რაღაცას ნებაყოფლობით რაღაცაზე ვარი ეს თავისუფლება ბრძოლით მოეპოვებას. ბრძოლის უნარიანო პოზიციის ნაკლებობა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მიზეზი არის იმ შედეგის, რაც დადგა.
ეს გახლავთ თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენლის ლევან რამეშვილის კომენტარი. საკუთარი შეხედულება მან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელსაც გაუზიარა. ის კი უაღრესად უკმაყოფილოა იმის გამო, რომ საქართველომ დაარღვია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესის შეცვლის თაობაზე დადებული პირობა. ერთია რეალობა, რომელშიც მართლაც სახეზია ბრძოლის უნარიანი ოპოზიციის დეფიციტი. მეორე ამ რეალობის განმტკიცებისკენ სწრაფა. 7%-იანი ბარიერის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების მოქმედი წესის გათვალისწინებით, ექსპერტები ფიქრობენ, რომ საქართველოს ერთპარტიული პარლამენტი ემუქრება. გასაკვირაში თბილისში მყოფმა ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა კი არაერთხელ გაუსვა ხაზი ოპოზიციის მნიშვნელობას. როგორც მან თქვა, ამჟამად საქართველოს პარლამენტში მოსახვედრად 7%-იანი ბარიერის გადალახვა საჭირო. მაშინ როცა ევროპული მაჩვენებლები 4-5%-ს აღწევს. ვალტერ შვიმერის შემდეგ საქართველოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის ჯგუფი ეწვია. მატიაშ იორშმა თბილისში ჩამოსვლისთანავე აეროპორტში განმარტა რისი გაგება აინტერესებდა აქ. ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შევიმუშავეთ რეკომენდაციები, რომელთა უმრავლესობაც არ შესრულებულა. შევთანხმდით, რომ საარჩევნო კომისიების შემადგენლობა შეიცვლებოდა. ამის გაკეთებას დიდი დრო არ სჭირდებოდა. გვაინტერესებს, რატომ არ შესრულდა შეთანხმება, თქვა მან. დღეს მონიტორინგის ჯგუფის წევრებს მათთვის საინტერესო საკითხებზე დეტალური ინფორმაცია გააჩნიათ. ჩვენ ვახდეთ კონცენტრირება შეკითხვაზე, განმეორდება თუ არა ის, რაც აქამდე ხდებოდა. იქნება თუ არა ეს არჩევნები სამართლიანი. ვესაუბრეთ ბევრ ადამიანს. დასკვნების გამოტანა ვფიქრობ ნაადრევია. თუმცა გარკვეული შეშფოთება სახეზია.
На этом этапе ещё рано. Но какая-то озабоченность есть.
Монторინგის ჯგუფი საქართველოს მუშაობას 28 თებერვალს ამოწურავს. 28 მარტს კი არჩევნების დღეს კენჭისყრის პროცედურას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციაც დააგვირდება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის თბილისი.
თბილისის საოლქო სასამართლოს მიერ 6 თებერვალს განთავისუფლებული 3 ჩეჩენი მეომრიდან 2 ჰუსეინ ალხანოვი და რუსლან ელიხაჯიევი, იგივე მულკოევი 16 თებერვალს თბილისიდან გაუჩინარდა. ეს მოხდა საქართველოს ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს დელეგაციის ჩამოსვლამდე ერთი კვირით ადრე. არადა ევროსასამართლოს წარმომადგენლებს ისინიც უნდა დაეკითხათ საქართველოს ყოფილ გენერალურ პროკურორთან და ჩეჩენ მეომართა ექსტრადიციის საქმესთან დაკავშირებულ სხვა პირებთან ერთად. ახლა კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ალხანოვი და მულკოევი რუსეთის მესაზღვრეებმა დააკავეს საქართველო-რუსეთის საზღვრის გადაკვეთისას. კახამ ჭედვიძეს მოუსმინეთ.
ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დელეგაციის მიერ ჩეჩენ ბოევიკთა ექსტრადიციის საქმეზე ჩატარებულმა დაკითხვამ რუსეთის წარმომადგენლის მკაცრი მოთხოვნის გამო კონფიდენციალურად ჩაიარა. თუმცა კი ერთი ცნობილი გახდა, რომ 6 თებერვალს გათავისუფლებულმა ჩეჩენმა რუსლან გელოგაევმა ჩვენება მისცა და ისიც განაცხადა, რომ არ შეუშინდება ევროსასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ გამოსვლას. ანალოგიური განწყობა ჰქონდათ ალხანოვსა და მულკოევს და ისინი ევროსასამართლოს დელეგაციის ვიზიტამდე თბილისის დატოვებას არაპირებდნენ. ეჩემთან ინტერვიუში დაადასტურა კავკასიური სახლის ჩეჩნური განყოფილების ხელმძღვანელმა მექა ხანგოშვილმა, რომელიც 16 თებერვალს ორი ჩეჩენის გაუჩინარების ამბავს ასეთ კომენტარს უკეთებს.
ეს არის აბსურდი, როგორ შეიძლება თბილისის ცენტრიდან გაქრენ და ლარსთან დააკავონ, მithmetes მათ არც პასპორტები ქონდათ ხელთ, აბსოლუტურად არანაირი თანხა არ ქონდათ, გამოვიდნენ სახლიდან გზის ფულით და გამორიცხვია, რომ ისინი ლარსთან აღმოჩენილი იყვნენ. მათ სიმისში ქონდა, რომ ლარსთან არ აღმოჩენილი იყვნენ და იქელი ორი წელი მისი ზიგზოდით ჩვენ, რომ ისინი ლარსის საზღვართან არ აღმოჩენილი იყვნენ და
როგორც ცნობილია, რუსეთის გენერალური პროკურატურა საქართველოსგან ალხანოვისა და ალიხაჯიევის, იგივე მულკოევის ექსტრადიციას 2002 წლიდან ითხოვდა. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ინფორმაციით, ძებნილი ჩეჩნები რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანამშრომლებმა 2004 წლის 19 თებერვალს საქართველო-რუსეთის საზღვრის ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან დააკავეს. მე საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლისგან შალვა ლუნდარიძისგან შევეცადე იმის გარკვევას, მართლაც გადაკვეთეს თუ არა საქართველოს საზღვარი რუსეთის მიერ ტერორისტებად გამოცხადებულმა ჩეჩნებმა.
შემიძლია დავადასტურო, რომ ოფიციალურად ამ ორ ადამიანს სახელმწიფო საზღვარი ჩვენი მხრიდან არ გადაუკვეთავს, მაგრამ კონკრეტულად ახლა როგორ მოხდნენ და უშვათ საზღვარზე და რა მისიით უნდა დაჩესულიყვნენ რუსეთში, რუსეთის მხარემ უნდა გასცეს პასუხი ამ კითხვებში.
ამ ინფორმაციის ისტორიაში დარწმუნება უჭირს ადვოკატ ლია მუხაშავრეას, რომელიც ექსტრადიციისთვის გამზადებულ ჩეჩენ მეომრებს თითქმის 2 წლის მანძილზე იცავდა.
ხელისუფლებას მე შეუქმნენ გადაულახავი დაბრკოლება ოფიციალურად გადასცეს ეს პირები რუსეთს, ამიტომ ეს კეთდება უჩუმრად, სადაც მე უძური ვარ. ზარე ადამიანებით უბრალოდ ვაჭრობა და ამითი ვაჭრობს საქართველოს ხელისუფლება რუსეთთან მიმართებაში.
ისიც აღსანიშნავია, რომ ჩეჩენი მეომრებისა და მათი ადვოკატების მიერ ევროსასამართლოში პროცესის მოგების შემთხვევაში რუსეთთან ერთად საქართველოს მთავრობასაც მნიშვნელოვანი ფინანსური კომპენსაციების გადახდა მოუწევს. მოწმეების დაკავებითა და რუსეთის ციხეში გადამალვით კი ფინანსური სანქციების საშიშროება მცირდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის პროგრამას. გადაცემის ბოლოს ჯერ შემოგთავაზებთ თალას საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე. მოისმენთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ საანგარიშო მოხსენებას მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დარღვევის შესახებ. დღევანდელ გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა დაასრულებს. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ოქროპირ რუხაძე უძღვება. სამშაბათის გადაცემაში გაგაცანით ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიში იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ. ამჯერად შემოგთავაზებთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ საანგარიშო მოხსენებას 2003 წელს მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დარღვევის შესახებ. მოხსენება 4 შაბათს გამოქვეყნდა ვაშინგტონში. საანგარიშო მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ 2003 წელს ადამიანის უფლებათა სფეროში გარკვეული ცვლილება იქნა მიღწეული ავღანეთსა და ერაყში, ხოლო შუა აზიის რესპუბლიკებში, აგრეთვე ირანში, რუსეთში, ბელარუსიაში, უკრაინაში და სხვა სახელმწიფოებში ამხრივ ვითარება გაუარესდა. ანდროეული გაგაცნობთ ახლა სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ ანგარიშის მოკლეში ნარს.
საანგარიშო მოხსენების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით გამართულ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმა განაცხადა.
President Bush regards the defense and advancement of human
ადამიანის უფლებათა დაცვასა და პროგრესს ამ სფეროში პრეზიდენტი ბუში ამერიკის განსაკუთრებულ მისიად მიიჩნევს. და სწორედ ეს მიზანი გახდა ბუშის საგარეო პოლიტიკური გეზის განუყოფელი ნაწილი. ამიტომაც ყოველწლიური მოხსენები მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ არ არის უბრალოდ ინფორმაციული მასალა. ეს პოლიტიკის უაღრესად მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია.
სამგარიშო მოხსენებაში ნათქვამია, რომ გასულ წელს განხორციელებულ მასამხედრო ოპერაციამ ერაყში წერტილი დაუსვა ადამიანის უფლებათა მიუტოვებელ დარღვევებს, რასაც წლების მანძილზე შადიოდა სადამ ჰუსეინის რეჟიმი. ხოლო მას შემდეგ, რაც 2001 წლის მიწურულს იქ თალიბების რეჟიმი დაემხო ავღანეთში, გრძელდება დემოკრატიზაციის პროცესი და არსებითი პროგრესიც იქნა მიღწეული ადამიანის უფლებათა სფეროში. მოხსენების ავტორებს მიაჩნიათ, რომ ირანში გასულ 2003 წელს კიდევ უფრო გაუარესდა მდგომარეობა. ქვეყანაში მოქალაქეთა გაუჩინარების, წამებისა და ყოველგვარი გასამართლების გარეშე სიკვდილით დასჯის არაერთი შემთხვევა იქნა აღრიცხული. მოხსენებაში რუსეთია გაკრიტიკებული ჩეჩნეთში მიმდინარე ბარბაროსობის გამო და აღნიშნულია ამასთანავე, რომ გასული წლის ბოლოს ჩეჩნეთში მოწყობილი საპრეზიდენტო არჩევნები, აგრეთვე დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნები რუსეთში ვერ პასუხობდა საერთაშორისო სტანდარტებს. ბელორუსიაში გრძელდებოდა ოპოზიციის დევნაშევიწროება, ხოლო მეზობელ უკრაინაში ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ 2003 წელს არ ყოფილა მიღწეული არანაირი პროგრესი, ნათქვამია საანგარიშო მოხსენებაში. შუა აზიის რესპუბლიკებში, თუ თურქმენეთს არ მივიღებთ ხელმძღვანელობაში, გარკვეული პროგრესი იქნა მიღწეული რელიგიის თავისუფლების მხრივ, ხოლო ყაზახეთისა და ყირგიზეთის ლიდერებმა სათანადო ზომები მიიღეს პატიმართა წამების ასაკვეთად. აი რა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ლორნ კრეინერმა.
You are beginning to see convictions of officials for torture.
როგორც ყაზახეთში, ისე ყირგიზეთში პასუხსაგებინებენ იმ ოფიციალურ პირებს, ვინც პატიმრებს აწამებდა. შუა აზიის ზოგიერთ სახელმწიფოში ხალხს აძლევენ თავშეყრისუფლებას, ხოლო ყაზახეთში და გარკვეულწილად ყირგიზეთშიც ფიქრობ იკლო დისკრიმინაციამ რელიგიურ ნიადაგზე. თუმცა როგორც ცნობებიდან ირკვევა, რეგიონში მრავლად არის პრობლემები.
საანგარიშო მოხსენებაში ნათქვამია, რომ თურქეთში გასულ წელს უშიშროების სამსახურის თანამშრომელთა მხრიდან პატიმართა წამების, ცემისა და ძალადობის რამდენიმე შემთხვევა აღირიცხა, მაგრამ მთლიანობაში მთავრობა იცავდა მოქალაქეთა უფლებებს. რაც შეეხება პაკისტანს, იქ მოხსენების თანახმად კვლავინდებურად ირღვევა ადამიანის უფლებები.
სახელმწიფო დეპარტამენტის საანგარიშო მოხსენებაში, რომლის შესახებ ანდროეული გასაუბრებოდათ, ადამიანის უფლებათა ყველაზე მიუტევებელ დამრღვევად მთელ მსოფლიოში ჩრდილოეთი კორეა მოხსენიებული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კავკასიიდან ჩეხეთში გადმოსახლებულ ადამიანებზე დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით ისინი კავკასიიდან ჩამოვიდნენ ჩვენეს პრაღის როქსის სახელით ცნობილ კლუბში ჩეხმა მასპინძლებმა ამ დღეებში. საღამო, რომლის ნაწილსაც ამ ფილმის ჩვენება და ფილმის გმირებთან შეხვედრა წარმოადგენდა, მოინათლა კავკასიურ საღამოთ და მათზე მიგვიწვიეს აქ მცხოვრებნი არამარტო კავკასიელები, არამედ ჩეხებიც, ჩეხი ახალგაზრდები, რომლებიც აღიზარდნენ რა ყოფილ სოციალისტურ ქვეყანაში, რომელსაც რთული ურთიერთობის მოგვარება მეზობელ გერმანელებთან და ავსტრიელებთან, ასევე მოზმეერებთან, როგორიცაა მაგალითად რუსეთი, უჭირთ. და ამიტომაც შიშის მსგავსი გრძნობა აქვთ უცხოელთა მიმართ. საჭიროებენ გაეცნონ, უბრალოდ უკეთ გაეცნონ მათ სახელმწიფოში გადმოხვეწილ ადამიანებს. ფაქტობრივად სტუმარ მასპინძლის პრობლემაა მოსაგვარებელი. სტუმრის გაცნობაა საჭირო. ეს ადამიანები სტუმრები სხვადასხვა მიზეზით გაექცნენ თავიან სამშობლოს. ზოგი უბრალოდ უკეთ ცხოვრების სურვილით, ზოგმა ომს გაასწრო, სხვას დევნიდნენ და ამდევნას გაერიდა. საღამო მოაწყო ორგანიზაციამ ადამიანი განსაცდელში, რომელსაც სხვათა შორის დახმარება გაუწია ჩეხეთში მოქმედმა ქართველთა სათვისტომოს. კავკასიურ საღამოზე სათვისტომოს ერთ-ერთ წარმომადგენელთან საუბარი ჩავწერეთ. მაგრამ სანამ ამ ჩანაწერს მოგასმენენდეთ, მოკლედ გაგაცნობთ ფილმის პათოს და მის გმირებს, მით უმეტეს რომ ისინი მათზე ფილმის შემდეგ საუბარში მონაწილეობდნენ. ფილმი სამნაწილიანი იყო. თავიდან მისმა ავტორმა ლუბა ვაცლავოვამ ძალიან მოკლედ საქართველო მისი სილამაზე და ახლო წარსულის და ახლანდელი პრობლემები გააცნო მაყურებელს და იქ დამსწრეთ. ფილმის ავტორები შეხვდნენ და ესტუმრნენ საქართველოდან ჩეხეთში წასულ ადამიანებს, რომლებიც ყველა თავისებურად გამოხატავს სამშობლოდან განშორების სევდას.
Я там тяжкий живот дать в Грузии. А я там ходне камарад.
Тбилисидан წასული ფრიდა შვარცი ფილმში ამბობს, რომ ის იქ დარჩებოდა თავის მეგობრებთან და ახლობლებთან, მათსავით გაჭირვებაში იცხოვრებდა, შვილი რომ არ ყოლოდა. მას შვილისთვის სურს კარგი ცხოვრება. ფილმის საქართველოდან წასული გმირები, მათ შორის ქართველი ან ქართულ ენოვანი არც ერთი არ იყო, ძირითადად ეკონომიკურ ტოლვილებს წარმოადგენენ. ფილმის ავტორებმა ჩანს ნაჩქარევად იმუშავეს, რადგან თვით ჩეხეთშიც საქართველოს არაერთი მოქალაქეა, რომელსაც პოლიტიკური თავშესაფარი ამ სახელმწიფომ მისცა. ტრაგიკულია ბედი ჩეჩნეთიდან ტოლვილებისა. მასმედია მოსკოვის გავლენით ჩეჩენ ხალხზე ქმნის მრუდე სურათს, რაც ასევე უწყობს ხელს იმ ფაქტს, რომ ჩეჩნებს უჭირთ თავშესაფრის მიღება. ლუბა ვაცლავოვას ფილმის გმირი ზულფეა გაძაევა ხუთი შვილის დედაა. ის თავის ბედზე ლაპარაკისას სტირილს ვერ იკავებს. ჩეჩნეთიდან ტოლვილი ქალი ამბობს, რომ მძიმეა ყველაფრის და ყველას საკუთარი კერის მიტოვება. მათი ვინც გიყვარს, მაგრამ ომმა ისინი აიძულა ჩეჩნეთი დაეტოვებინათ. ჯერ ბედი სცადეს პოლონეთში, სადაც ვერ დაამტკიცეს, რომ ომს გამოეწრნენ. შემდეგ ჩეხეთში გადმოვიდნენ, სადაც პრობლემა კვლავაც რჩება. ფილმის ერთი ნაწილი ყარაბაღელ სომეხთა ოჯახს ეძღვნებოდა. ამ ოჯახის წარმომადგენელმა მარინა სარქისიანმა, როცა ფილმის ჩვენების შემდეგ იმაზე საუბრობდნენ, არსებობს თუ არა კავკასიური ხასიათის კავკასიელი ტიპის გაგება, თქვა, რომ კავკასიელი ქალები ყველაზე ლამაზები ვართ და უძლიერესი მამაკაცები ყოფილი. სხვა ქალბატონმა განაცხადა, რომ კავკასიელებს ყველაზე ლამაზი ღიმილი აქვთ. თბილისიდან წამოსული ფრიდა შვარცის ნათქვამით, კავკასიის ყველა კუთხეში უფროსის პატივისცემა იციან. როქსის კლუბში საღამოს სტუმრებისთვის მოწყობილ კუთხეთა შორის გამოირჩეოდა ქართული. ქართული ჩოხით, ასევე ხევსურული სამოსით და ქართული სამზარეულოთი, რომელიც პრაღაში არსებულმა რესტორანმა კავკასიამ მომზადა. ახლა დადგა დრო მოუსმინოთ ჯიმი დაბრუნდაშვილს, ქართველთა სათვისტომოს წარმომადგენელს. საუბარი დაიწყეთ ორგანიზაციის ადამიანი განსაცდელში ამოცანებით.
მათფარგლებში შედის ადგილობრივი, ანუ ჩეხი მოსახლეობის განათლება და ცდელობა ადგილობრივმა ეთნიკურმა ცირსულებმა ინტეგრაცია განიცადონ ჩეხეთის საზოგადოებაში, რადგან ეს პრობლემა ჩეხეთში დგას. ძირითადად ამან დაინტერესებს ის აი ზუსტად ის ხალხი, რომლებიც აი ბოლო 15 წლის განმავლობაში აი საბჭოთა ბლოკის დაშლის შემდეგ მოაწვა, ასე ვთქვათ, აი ქვეყნებს. თქმა უნდა, უფრო სხვანაირად უყურებენ ჩეხები ყოფილი საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებს, რადგან მათ ქონათ გარკვეული აგრესია და ამიტომ ეს არის მათთვის ასევე პრობლემატური. მათი ინტერესი არის, ძალიან დიდი ინტერესი, რათა ჩეხეთის საზოგადოებამ განსაკუთრებულად ახალგაზრდობამ რაც შეიძლება მეტად გაიცნოს ეს ხალხი დადებითი მხრით.
და რა პრობლემები აქვთ? რო ჩამოდის ადამიანები თავშესაფრის მოთხოვნის შემთხვევაში, უარის თქმა პრობლემა თუ უკვე თავშესაფრს როცა იღებს, მერე აქვთ კიდე პრობლემები?
ჯერეთი თვითონ თავშესაფრის მოპოვება და საერთოდ ტოლვილად ჩაბარება და როგორც ტოლვილი რო გახდეს ამ ქვეყანაში არის ძნელი. ანუ ეს იგი ძალიან დიდი არის იმის ალბათობა, რომ აქ შემოსული უცხოელების უმრავლესობა დარჩებიან არალეგალურად, შესაბამისად უკვე როცა არალეგალურად არის და მას ოფიციალურად სამსახური არა გადადის იქნებ დანაშაულს.
სათვისტომო რაღაცნაირად ამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობას გარდა ვთქვათ ამ საღამოს მოწყობისა აპირებს, ვთქვათ აქ მყოფი ქართველებისთვის დახმარების გაწევას და ასე შემდეგ.
ჯერეთი ჩვენ უკვე ამათთან ძალიან მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს. ნამუშევარი ვართ.
ამ ხრივ აი ამ ხაზით თუ გაქვთ რაიმე საშუალება.
ვინც არის მე ჩვენ ვიცნობთ. ეს არის ინფო სერვისი, ანუ საინფორმაციო სამსახური ამ ორგანიზაციის. ამათ რა თქმა უნდა აქვთ პროგრამები, რომლებიც საერთოდ აი ამ ზამუსული ხალხის პრობლემებზე ლაპარაკობენ. მაგრამ აქ არის კიდე სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც პირდაპირ ქართულებს და ან სხვა ტურილებს ხელს უწყობენ, რათა უკან დაბრუნდნენ. იგივე საქართველოში აქვს ჩეხეთის სახელმწიფოს პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს ქართულ ტოლვილებს უკან დაბრუნდნენ ჩეხეთში და განამარტო დაბრუნდნენ. იქაც სამსახურს ეხმარებიან სასხური მომძებნონ ან რაღაცა თვითონ წამოიწყონ მუშაობა.
ეს იყო ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს პრაღაში მოწყობილ კავკასიურ საღამოზე გესაუბრეთ. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ოქროპეტრ რუხაძე, ქართველთა სათვისტომოს პრაღაში მოქმედი ქართველთა სათვისტომოს წარმომადგენელს ჯიმი დაბრუნდაშვილს ესაუბრებოდა. ამით რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თავის დროინდელ გადაცემას დაასრულებს. მომავალ შეხვედრამდე.